Ahora mismo, ¿cuántas personas están trabajando?
A ver, ahora mismo somos catro, conmigo cinco. Tres chicos, unha checa, María, que en estos momentos non está, está de vacacións. A ver, como ben dis, sí que é verdad. Nos aquí os formamos, os capacitamos para que eles o día de mañán podan desarrollar de maneira profesional esta actividade. Quero decir, podrían ir a outra empresa en calidade como esta, ¿no? En calidade pois de peón agrario, ou saben desenrollar eles con total autonomía un cultivo de horta. Eso é a idea. Eso por un lado, e por outro lado, o que me dís da empresa de inserción, a diferencia cunha empresa al uso, como digo eu, con unha empresa destas que hai por aí pola calle, é que non sí que é verdad que buscamos a rentabilidade, porque de feito ten que dar beneficios, porque isto hai que pagarlo,
claro.
Pero o buscamos para que revirta na formación e no aprendizaje desta xente. Formamos persoas para que sean capaces de valerse por si mesmas fora. O objetivo non é lucrarnos, é axudar a esta xente, formala para que logo salga aí fora a traballar. Que nos gustaría nestos momentos? Os temos uns anos. Que nos gustaría? É unha das cousas que temos en mente. Pois que eles, os que quixeran, puderan quedarse e seguir colaborando con nós, que nós lle seguiramos por comercializando os seus produtos, esas cousas. De momento é un obxectivo, é moi bonito, pero é bastante ambicioso, a ver se o conseguimos.
Para o que a rutina, non, de traballo, porque claro, haberá algúns que chegaron aquí sabendo xa algo de do que ten que ver co cultivo, pero outros que mellor non tanto. Como facedes? Antes de vir aquí a Invernadoiro, unhas clases, digamos que teóricas, e logo se ven para aquí, ou xa vai todo un pouco sobre a marcha?
No, temos que formalos, temos que formalos cando foi aquí. Mira, por exemplo, cando foi de facer isto, é que non sei como explicarche, hai xente que na súa vida ve unha azada, entón tens que identificarlle o instrumento, claro, decirlle como usa, como se usa, que vai que formalos. A maior parte, hai moita xente que a maior xa está familiarizada ou xa ve un rastrillo, ejemplo, non? Pero tampouco ten moi claro como usalo. E incluso hai o peor, o que ven cos malos hábitos, sabes? Que porque os galegos todos temos así certa vinculación, non? Co sector rural, todos temos unha hortiña ou de hobby, botamos catro lechugas en casa. E iso non sei se non será peor, é como escribir a máquina, eh? Ves con uns hábitos, non sei se non será máis difícil corregir, sí, que aprender. Sí, no, os formamos, é a resposta corta. Os formamos, sí. E a verdade é que merece moito a pena, porque mira, ves un resultado, é como se é algo vivo, no, que ti desarrollas, é moi gratificante.
Claro.
As cousas como son.
A xente, obviamente, chega a vos a través de Cáritas, ¿no?
Sí.
O punto de chegada. Polo que che contan, tedes moita xente interesada en participar no proxecto? Hai moita xente que quere ou que lle gustaría vir aquí?
Sí, a verdade é que sí. Pero, sabedes por qué? Vou vos decir, moitas veces pasa que a vida che dá un revés, sabes? A vida che dá un revés e non pensas que todo che vai ben e que tal, te descolocas. O sea, a ver si me explico. Pensamos moitas veces que o temos todo controlado e despois a vida nos dá un revés e non sabemos a onde recurrir. Pasa moito máis do que creemos, non sei. Hai estas, non sabes a quen recurrir, normalmente todos temos ou familia ou amigos, pero se non é así, como faz? A donde vas? Hai moito máis do que pensamos, E a pandemia nos enseñou moito iso, que nos necesitamos todos a todos. E por desgracia temos, por desgracia, sí. A verdade é que sí, hai moita xente que quere vir.